Καλημέρα κύριε Βαρσαγγέλη, τι κάνετε?
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Καλή εβδομάδα να έχουμε και φυσικά η αφορμή που μας δόθηκε είναι η έρευνα αυτή, η οποία επικαιροποιήθηκε από ό,τι είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, που έχετε διεξάγει μαζί με τους φοιτητές, αν δεν κάνω λάθος, σχετικά με τη γραφειοκρατία, το κόστος το οποίο έχει. Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο έχει αναγραφεί, ότι η τιμή ενός στυλό μπορεί να ανεβεί έστω και 233 φορές.
Τι είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνω. Για πάμε να τα εξηγήσουμε.
Στο πλαίσιο μιας έρευνας που χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας το 2013-2014 για να μελετήσουμε τα συστήματα προμηθειών του δημοσίου τομέα, έγινε μια μελέτη και για το Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο, και ό,τι λέμε για το Αριστοτέλειο ισχύει για όλα τα πανεπιστήμια και όλους τους φορούς του δημοσίου. Για να δούμε λίγο τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί ένας οργανισμός προκειμένου να αγοράσει με απευθείας ανάθεση, δηλαδή όχι τους μεγάλους διαγωνισμούς, κάποια προϊόντα. Και τότε είχαμε διαπιστώσει ότι η διαδικασία αυτή αποτελείται από 32 βήματα και το κόστος τότε ήταν περίπου 62 ευρώ, το κόστος όμως της διαδικασίας, έτσι, δεν το πληρώνουμε άμεσα.
Λέτε, αυτό που σημαίνει, δηλαδή, καταλαβαίνουμε, είναι ότι επειδή μεσολαβούν πολλές διαδικασίες, δηλαδή λέτε, για την αγορά ενός στυλό, δεν το πληρώνουμε. Το πληρώνουμε όσο κάνει, κανονικά. Η τιμή του είναι...
Το πληρώνουμε όσο κάνει, αλλά κοστίζει τελικά στο δημόσιο, γιατί απασχολείς ανθρώπους και ρεύμα, θέρμανση και όλα αυτά εδώ. Τελικά κοστίζει η διαδικασία αυτή, το κόστος της διαδικασίας κοστίζει 62 ευρώ. Και φέτος, με το που τέλειωσα την θητεία μου ως αντιπρίτανης, λέω γεια με την οικονομική υπηρεσία, κάνουμε μια επικαιροποίηση να δούμε πού βρισκόμαστε, και τα βήματα ανέβηκαν στα 40.
Από το κακό στο χειρότερο.
Με ένα κόστος περίπου 70 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι και ο χρόνος είναι μεγάλος και το κόστος για έναν οργανισμό είναι μεγάλο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε πιο παραγωγικές δουλειές και όχι να απασχολούνται με αυτή τη γραφειοκρατία.
Επομένως, αναφερόμαστε, κύριε καθηγητά, σε αυτό το γνωστό που λέμε στο δημόσιο, ζητάμε μια σφραγίδα, ανεποκατεβαίνεις ορόφους κτλ. Κάτι τέτοιο.
Ακριβώς. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, αυτό το ίδιο αίτημα το οποίο θα γίνει από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, για παράδειγμα, για το στυλό, θα περάσει 6 φορές από το πρωτόκολλο, σε διάφορα στάδια της διαδικασίας. 6 φορές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αποτελεσματικά.
Mm-hmm. Και αυτό λέτε ότι, εντάξει, περιέτε ως παράδειγμα το Πανεπιστήμιο, το οποίο γνωρίζετε και ήταν και πιο έτσι προσιτό για να κάνετε την έρευνα, αλλά λέτε ότι ισχύει και σε άλλους οργανισμούς.
Σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου τομέα. Αυτό είναι το δημόσιο λογιστικό. Ξέρετε, το δημόσιο λογιστικό έχει δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η διαφάνεια, βέβαια, για να περιορίσουμε τη διαφθορά. Και από την άλλη μεριά έχουμε την αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά τα χρόνια τώρα έχουμε πέσει πάνω στο θέμα της διαφάνειας, έχουμε βάλει στάδια και στάδια για την διαφάνεια, και η αποτελεσματικότητα πλέον έχει πάει στο μηδέν.
Mm-hmm. Κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι και το ζητούμενο, ή τέλος πάντων και τα δύο μαζί θα έπρεπε να
επιδιώξουμε. Ακριβώς, και τα δύο, έτσι, και τα δύο πρέπει να τα έχουμε. Και επομένως πρέπει να ξανασχεδιαστεί από την αρχή το δημόσιο λογιστικό. Γιατί τα συστήματα προμηθειών, ο νόμος 44-12 που εφαρμόζουμε εμείς, είναι ακριβώς ο ίδιος που εφαρμόζει όλη η Ευρώπη. Και οι Γερμανοί το ίδιο πράγμα κάνουν. Πώς αυτή είναι πιο αποτελεσματική? Γιατί μαζί με το 44-12 έχουμε και το δημόσιο λογιστικό το δικό μας. Ενώ οι Γερμανοί έχουν το δικό τους, που είναι πιο αποτελεσματικό.
Είπατε από τη μια πλευρά όμως μια λέξη η οποία είναι πολύ σημαντική, και επειδή μας έχει ταλαιπωρήσει εδώ στη χώρα μας, και δεν είναι μόνο στη χώρα μας, όλες τις χώρες, είναι η διαφάνεια.
Παντού. Ακριβώς. Διαφάνεια και η διαφθορά.
Ναι, η διαφάνεια λοιπόν, στόχος για να έχουμε διαφάνεια στις διαδικασίες αγοράς, προμηθειών κτλ. Γίνονται όλες αυτές οι διαδικασίες, ώστε να μην εξαρτώνται από ένα και μόνο άτομο, το οποίο μπορεί οτιδήποτε να κάνει και θα ήταν. Δηλαδή να περνά από έναν έλεγχο διαφόρων σταδίων. Λοιπόν, εξασφαλίζεται? Ναι.
Η άποψή μου είναι όχι, γιατί από την άλλη μεριά όλα αυτά εδώ τα στάδια τα οποία περνάμε δεν σου εξασφαλίζουν και τόσο πολύ την διαφάνεια. Δηλαδή αν θέλει κάποιος να εκμεταλλευτεί το σύστημα, όσο πιο πολύπλοκο είναι το σύστημα, τόσο πιο εύκολη είναι και η δυνατότητά του να το εκμεταλλευτεί. Άρα όλα επαφίονται στο κατά πόσο οι άνθρωποι που δουλεύουν στο δημόσιο τομέα έχουν τη διάθεση ή δεν έχουν τη διάθεση να κάνουν αυτό το οποίο είπατε.
Θέλω να πω ότι συνδυάζονται τα δύο μαζί, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια, υπάρχει δυνατότητα.
Βέβαια, βέβαια. Ασφαλώς, ασφαλώς. Δηλαδή και αυτό που κάνουν και οι Γερμανοί, και αυτό που κάνουν και οι Γάλλοι, και αυτό που κάνουν και οι Δανείοι, έχουν το δικό του σύστημα του δημοσίου λογιστικού και η διαφθορά σε αυτές τις χώρες υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία χώρα η οποία είναι τελείως αδιάφθορη, αλλά είναι πολύ πιο περιορισμένη σε σχέση με εμάς. Και η πρόταση την οποία έχω κάνει είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους που φτιάχνει αυτό το δημόσιο λογιστικό να καθίσει με χρήστες του δημοσίου λογιστικού. Γιατί μέχρι τώρα το δημόσιο λογιστικό φτιάχνει το Γενικό Λογιστήριο, το Υπουργείο Οικονομικών, φτιάχνει το λογιστικό χωρίς να έχει ρωτήσει ποτέ τους χρήστες πώς θα εφαρμόζουν αυτά τα πράγματα. Άρα θα πρέπει να γίνει μια τέτοια ανάλυση.
Κάποιο παράδειγμα έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, γιατί όπως λέτε τη διαφάνεια λίγο πολύ την κυνηγάμε εδώ και αρκετά χρόνια, για να βελτιωθεί κάποιο απτό παράδειγμα έτσι ώστε να γίνει και περισσότερο κατανοητό, κύριε καθηγητά, ποιο θα μπορούσε να είναι?
Κοιτάξτε, ένα θέμα το οποίο έχουμε είναι ότι από τη μια μεριά ο νόμος λέει να τα έχουμε ηλεκτρονικά και από την άλλη μεριά πρέπει να τηρείται και φυσικό αρχείο. Άρα κάνουμε πολλές φορές διπλή δουλειά. Άρα αυτό είναι ένα πολύ εύκολο να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή αύριο με μια υπουργική απόφαση καταργείται το φυσικό αρχείο και όλα είναι ηλεκτρονικά. Αμέσως θα εξοικονομήσουμε πολύ χρόνο. Δηλαδή έτσι πρόχειρα που σας το λέω τώρα. Και αλλά εάν κάποιος δει όλη τη διαδικασία θα δει ότι υπάρχουν πολλά στάδια τα οποία μπορούν άνετα να περιοριστούν.
Ναι, και βέβαια έχουν γίνει κατά καιρούς έτσι προσπάθειες, μάλλον εξαγγελίες θα έλεγα περισσότερο για την απλοποίηση των διαδικασιών. Όμως έχω μια αίσθηση, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ότι τις περισσότερες φορές γίνεται προκειμένου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έτσι δημιουργίας επιχειρήσεων, που τέλος πάντων ενέργειες που αφορούν τον ιδιωτικό τομέα και όχι ναι. τόσο το δημόσιο. Βέβαια, σε αυτή την κυβέρνηση, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει οριστεί υφυπουργός για θέματα απλούστευσης διαδικασιών. Εδώ ναι. από το Κιλκής ο κύριος Γιωργαντάς, που έχει στόχο ναι, αυτή ναι. ακριβώς την τακτική, αλλά δεν έχει το δημόσιο, έτσι μπορεί να λειτουργεί σε αυτή την κατεύθυνση.
Κοιτάξτε, το δημόσιο μπορεί πολύ άνετα να λειτουργήσει και με αποτελεσματικότητα. Εγώ είμαι από αυτούς που διαφωνούν ότι ό,τι κάνει το δημόσιο είναι, ας το πούμε, εξορισμού. Γραφειοκρατικό, κακό κλπ. Και υπάρχουν παραδείγματα σε όλο τον κόσμο που έχουμε δημόσιο τομέα ο οποίος λειτουργεί πολύ αποτελεσματικά. Άρα αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε είναι να αποφασίσουμε τελικά τι δημόσιο τομέα θέλουμε. Να γίνει αποτελεσματικός ο δημόσιος τομέας. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η απάντηση είναι ναι, υπάρχουν αυτά τα εργαλεία. Απλώς χρειάζεται μια πολιτική βούληση από μεριάς κυβερνήσεων και από μεριάς, αν θέλετε, του δημόσιου τομέα, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε και πόρους, δηλαδή άνθρωποι που ασχολούνται τώρα με το να βάζουν, το λέω πολύ, ας το πούμε μπακάλικα, βάζουν μόνο σφραγίδες, θα μπορούσαν να απασχοληθούν σε μια άλλη, πιο παραγωγική δουλειά.
Ναι, αυτή η διαδικασία ναι. τέλος πάντων που λέμε, αλλά είναι αυτή η διαδικασία της διαφάνειας, του ελέγχου τέλος πάντων, ναι. αυτό που λέτε, τις σφραγίδες.
Ναι, αλλά ναι. Όταν περνάς 6 φορές από το πρωτόκολλο, κύριε Πεκλάρη και κύριε Βουλή, όταν περνάει το ίδιο πράγμα 6 φορές από το πρωτόκολλο, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό γίνεται για λόγους διαφάνειας. Ναι. Όταν ανεβαίνει το ίδιο αίτημα 4 φορές επάνω στη διάβια, το ίδιο πράγμα, 4 φορές στη διάβια, πάλι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό αφορά τη διαφάνεια.
Τώρα να σας πω και εγώ προσωπικά. Ναι, προσωπικά είχα και την εμπειρία πρόσφατα από μεταβίβαση ενός δίτροχου, όπου χρειάστηκε 2 φορές να πάω στο πρωτόκολλο, να ανεβοκατεβώ για να πάρω και 2 σφραγίδες, για κάτι το οποίο μέσω του διαδικτύου μπορούσα να το εκτυπώσω, ακριβώς, άντε και να χρειαζόταν ακριβώς, και μια σφραγίδα που λέει ο λόγος.
Αλλά, ακριβώς, ναι, ακριβώς.
Τα ζούμε δηλαδή στην καθημερινότητά μας όλοι λίγο πολύ, κύριε καθηγητά. Και βέβαια τώρα από ό,τι είδαμε. Ναι, και από ό,τι είδαμε, αυτές οι επιπτώσεις υπάρχουν και σε θέματα τα οποία τα συζητούμε και έντονα και μας απασχολούν εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως για παράδειγμα τις αστικές συγκοινωνίες. Είπατε ότι έχουν μια επίπτωση σοβαρή σε αυτή την περίπτωση.
Κοιτάξτε, με το που ανακοινώθηκε ότι ο ΑΣΚ κρατικοποιείται, άρα εμπίπτει αυτοδικαίως στο δημόσιο λογιστικό. Η πρώτη έκφραση την οποία έκανα ήταν ο ΑΣ θα έχει μεγάλο πρόβλημα από αυτό. Έτσι, δηλαδή, έτσι όπως είναι το δημόσιο λογιστικό, ο ΑΣ θα έχει σημαντικό πρόβλημα. Δεν θα μπορεί να αγοράζει ανταλλακτικά. Θα έχει προβλήματα στο να προσλάβει έναν ή δύο οδηγούς που, όπως έλεγε η διοίκηση, ότι χρειαζόμαστε οδηγούς, τεχνικούς κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν και εκ του αποτελέσματος ότι όντως εμφανίστηκε αυτό το πρόβλημα.
Άρα
σε τέτοιους οργανισμούς που έχουν και ένα χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι, ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου συμφέροντος αλλά ιδιωτικού δικαίου, είναι προτιμότερο να μην εντάσσονται στο δημόσιο λογιστικό. Πώς θα το κάνουμε, αυτό είναι θέμα των κυβερνήσεων.
Και επειδή βέβαια περάσετε και από θέση διοίκησης εσείς στο Πανεπιστήμιο και τα αντιμετωπίσατε, ναι, αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το καταγράφετε από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά βρεθήκατε και αντιμέτωπος ως αρχή, τέλος πάντων, στη διοίκηση της Πετανίας. Οπότε, αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι στο χέρι των ανθρώπων που ηγούνται, τέλος πάντων, του δημόσιου τομέα σε κάθε δημόσια επιχείρηση να το λύσουν. Είναι υποχρεωμένοι από το δημόσιο λογιστικό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ο νόμος αυτός, ο οποίος λέει ότι έτσι πρέπει να κάνεις τα πράγματα. Και επομένως η κάθε αρχή, ο κάθε δήμαρχος, ο κάθε οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, η κάθε Πρετανία και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νοσοκομεία κλπ. Πρέπει να ακολουθούν αυτές τις οδηγίες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Άρα για να λυθεί το πρόβλημα θα πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο δημόσιο λογιστικό, το οποίο θα νομοθετηθεί και από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Δεν θα ανακαλύψουμε κάθε φορά, όπως γίνεται στην Ελλάδα, τον τροχό. Κάθε φορά προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε τον τροχό.
Μέχρι τότε το στυλό θα το πληρώνουμε 62-63 ευρώ.
70
έφτασε. 70
έφτασε, ναι. Είναι... Ελπίζω στα επόμενα 5 χρόνια να μην φτάσει, να μην φτάσουν τα βήματα στα 5.
Μήπως είναι πένα.
στα επόμενα 5 χρόνια, ελπίζουμε, κύριε καθηγητά, να κάνετε επικαιροποίηση και να έχει μειωθεί κατά πολύ τώρα.
Και εγώ το ελπίζω.
Μακάρι να οδηγήσει κάπου η έρευνα αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βαρσακίδη, για όσα μας είπατε.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.